Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захрестія». Отож, друзі, сьогодні в ефірі ми вітаємо добре нам знайому релігієзнавицю Людмилу Филипович. Слава Ісусу Христу! Вітаю нас в ефірі, пані Людмило!
Слава навіки Богу, Максиме!
Давно ми вас не чули на наших хвилях. Ну, не то, щоб не було приводів, але все ж таки якось не траплялося. Ми будемо сьогодні пов'язувати нашу розмову з останніми подіями, які вже охрестили, ну, такими подіями, можливо, навіть століття, а можливо, останніх 1700 років. Це подія зустрічі папи Лева XIV з Вселенським патріархом Варфоломієм. Багато знаків, багато якихось таких прикмет, які би хотілося сьогодні проаналізувати і прочитати за допомогою такого пильного ока релігієзнавиці. Будемо говорити взагалі про факт першого закордонного понтифікального візиту папи Лева XIV. В принципі, ця акція візиту в Туреччину та Ліван запланована була раніше, ще за понтифікату папи Франциска, але несподівана смерть папи Франциска, власне, передала, чи як правильно сказати, перенесла цей хрест на рамена теперішнього понтифіка папи Лева XIV. Ну і він, мені здається, добре справляється з цим візитом, який триває. Ну, ми будемо концентрувати нашу увагу здебільшого на візит до Стамбула, взагалі до Туреччини, і його стосунки з Вселенським патріархом. Ну, давайте про цю подію. В чому її історичність? І тому що патріарх Варфоломей не вперше на такому рівні зустрічається з римськими понтифіками. Принаймні, ми можемо говорити вже про папу Бенедикта, який дуже тепло завжди в обіймах зустрічав патріарха Варфоломія, і папу Франциска, який дуже-дуже, ну, так палко, мені здається, і тепло відносився також до патріарха Варфоломія.
Я думаю, що ця подія дійсно правильно вами названа і іншими експертами подією століття, а ви правильно сказали, і тисячоліття. Тому що зараз починається абсолютно нова епоха, і ми відчуваємо. І дуже би хотілося, щоб християнська церква фундувалася як єдине братство всіх віруючих в Ісуса Христа, щоб вона повернула ту первісну єдність, яку вона мала від часу проповіді Ісуса Христа і його учнів, його апостолів. На жаль, тривалий час після 1054 року, коли, власне, відбулося анафеміванство, ну, подвійне, як то кажуть, із боку
Рима-католиків,
із боку, да, взаємне, значить, патріарха, так звана екскомуніка, да, відома 1054 року, що привела до великого розхолу або до великої схизми. Ну, от поступово, бачите, виявляється, треба тисячоліття, щоб подолати цей розкол. І те, що це не творилося впродовж дуже довгого часу, залежить від багатьох причин. Я не знаю, чи є у нас можливість сьогодні так глибоко поговорити про ці причини. Але на сьогодні от ми маємо факт, що от це, знаєте, очікування цієї єдності, введення екумінічного діалогу зовсім на новий рівень. Тому що, бачите, ну, можливо, на рівні такому звичайному католики з православними спілкуються, ну, просто як люди, можливо, просто як християни, але які не об'єднані при одній чаші причасній, це, чесно, я хочу сказати, напевно, напрягало і православних, і католиків, якщо вони розуміють, що таке церква, от в її еклезіальному сенсі, що це єдність, що це коли всі є одно, про що говорив в свій час Ісус Христос. Я з великим, знаєте, оптимізмом зустріла цю новину і уважно читала, слухала, дивилася всі кроки, які були здійснені під час цього візиту папи римського до Стамбулу, до Константинополя колишнього. Я думаю, що це дуже, знаєте, такі перспективні кроки, які існували завжди в прогностичній свідомості і пап, і патріархів, тому що вони не могли заперечити ту суть, ту ідею, ту місію, яку в свій час виголосив Ісус Христос. І якщо ти християнин, як ти можеш не вірити в єдність, соборність цієї Христової Церкви? Я не знаю, хто може бути незадоволений такими кроками. Ну, сьогодні, мені видається, одна церква страшенно нервується і переживає в зв'язку із покращенням взаємин між католиками і православними. Це, напевно, московський патріархат, тому що він би хотів, щоб ця комунікація відновлювалася і за його активної участі, і саме по тим шляхам і по тим лекалам, які вони бачать у відновленні цієї єдності. Ну, а ці церкви, які зараз знаходяться на боці Московського патріархату, вони, напевно, ще не визначились. У всякому разі, я не чула, скажімо, якоїсь реакції з боку сербської церкви, або, скажімо, з боку польської, або там з білоруської, або інших православних церков. Тобто вони просто, знаєте, так набрали повітря в легені і зараз думають, на чим це може закінчитися, і дивляться на свого патрона, на патріарха московського Кирила, як він на це зреагує.
Ну, поки Кирил мовчить.
Але мовчить поки, да? Угу. Ну, ви ж розумієте, що от ця зустріч, вона, ну, явно йде всупереч загальній стратегії цієї церкви, оскільки Кирило себе позиціонує як чуть ли, знаєте, не папою римським, як альтернативним патріархом православного світу. Тобто, ну, такі дуже,
ви знаєте,
глобальні амбіції.
Я дозволю собі пригадати, він трохи попалився був вже на цьому діалозі з католиками. Пам'ятаєте, здається, в 16-му році в Гавані відбулася така знаменита зустріч. Перша, казали тоді, зустріч між московським патріархом і папою римським. І тоді навіть в Україні чисельна кількість парафій відмовилася його поминати як свого великого господіна. Це був цілий конфлікт, цілий скандал на цій основі. От тому він трішечки боїться, мені здається, десь щось говорити.
Ну, ви ж знаєте, що екумінізм оголошений цією церквою єрісю. Тому будь-яке наближення, ніхто не каже там про з'єднання або об'єднання, а просто наближення в цій царині сприймається як те, що суперечить, не хочу сказати християнським інтересам, а суперечить інтересам московського патріархату. Угу. Ну, от вони вважають, що тим самим вони можуть зраджувати віру, що людство йде не тим шляхом, що, ну, це, власне, ще, знаєте, тягнеться із 10-11 століття, коли були пред'явлені певні вимоги і претензії до католиків, це стосувалося, і, напевно, про це говоримо, і принципу філіону, і примату папи римського, і певних там особливостей в ритуальній частині діяльності і так далі. Ну, знаєте, світ змінюється, а таке враження, що московський патріархат – ні. От все, як то кажуть, рухається в одному напрямку, да, із певною швидкістю. Ну, кожна церква по-своєму. А ці ніби, знаєте, закам'яніли на періоді свого виникнення, тому що вони тоді виникали як опозиція Константинопольському патріархату, я маю на увазі 1448 рік. Ну, та дивіться на годинник, панове, якось орієнтуйтеся, що зараз не 15 століття, а вже 21.
Власне, що, ну, ця ідея антикатолицька розгорається за часів царювання Івана Грозного, який тоді був дуже ненависним до всього католицького світу. От, власне, і там розгоралися оці всі розмови про, дійсно, про там верховенство папи і так далі. Але, дивіться, от мені цікаво, що 60 років тому подія, мені здається, за масштабами була куди набагато значіща. Тоді, коли зустріч перша після 1054 року відбулася між римським папою, тоді Павлом VI і патріархом Афінагором, і вони, власне, от розпочинають цей шлях, вони знімають ці анатеми взаємні, ці екскомуніки, вони створюють богословську комісію, яка там буде працювати над об'єднанням, знову ж таки, поверненням до витоків, об'єднанням цих церков. І мені здається, що ця подія набагато значущіша є порівняно з нинішньою. Але тим не менш про цю подію чомусь більше говорять, чим про ту подію. І навіть про ту подію мало хто знає. То це більше заслуга, можливо, медійників, які зараз більш таким пильним і прискіпливішим оком дивляться на ці події. Як ви гадаєте?
Можливо, тому що зараз, знаєте, інформація про ті чи інші зміни в житті церков розносяться просто блискавично і миттєво. Але я думаю, знаєте, тут така ситуація. От є кроки, які треба зробити для того, щоб почалася нова епоха або новий період у відносинах. Ясно, що без оцього взаємного зняття, відлучення від церкви, да, яке відбулося в 65-му році, не можна було уявити і не можна було рухатися далі, і нинішня зустріч була би просто-напросто не зреалізована. Але, бачите, ну, хорошо, вони зняли цю екскомуніку, да, один з одного, але 60 років ніхто нікуди не рухався. Лише тільки поодинокі якісь візити, зустрічі. Це при умові, що при церкві були люди достатньо такі прогресивні. Тобто тут багато значить особистісний фактор. Тобто за цей час багато було і пап, і були константинопольські патріархи. Але ви бачите, лише тільки от за Франциска вперше так подумали католики, що можна дозволити собі, не дивлячись на те, що от папа римський ніби вище від Константинопольського патріарха, все-таки приїхати на територію, на канонічну територію саме Вселенського патріарха. За ці 60 років дійсно багато що змінилося. Католики стали більш відкритими до східної християнської традиції. Вони якось уважніше прочитали і прониклися ідеями, які несе в собі православ'я. Я маю на увазі і отців церкви, і розвиток богословської думки православної церкви, православних віруючих. Треба визнати, що і православні теж відкрилися до католицького віровчення, спробували зрозуміти от ті невідповідності їхньому вченню, які виникли протягом історичного розвитку саме католицької церкви. Оця, знаєте, відкритість, це слово дуже сьогодні популярне, і ми в Україні говоримо про відкрите православ'я, про відкритий протестантизм. Навіть мусульманство стає відкритою релігією. Так от, католики продемонстрували, що вони відкриті, вони чують, вони чутливі до тої, яким здавалося непоступливості, яку демонстрували православні всі ці століття. Тобто ми маємо зрозуміти не лише тільки причини, мотиви, да, і хід подій, які пов'язані із зміною богослів'я, із зміною життя церкви. Щоб це не означає прийняти. Тобто діалог передбачає все-таки от обмін інформації, знайомство із позиціями і пошук все-таки тої, я б сказала, спільної території, в межах якої можливо дальше просування в цьому порозумінні. Я не знаю, чи можемо ми сьогодні мріяти, мріяти, напевно, так, але чи можемо ми сьогодні планувати там об'єднання церков католицької і православної навіть найближче там 50 чи 100 років?
Ви знаєте, зараз, ні. А чому ні? Я от десь років до 18-го року, я там навіть за півроку не міг повірити про те, що в Україні буде незалежна автокефальна церква, визнана, принаймні на сьогоднішній день, частиною помісних церков. Я впевнений був на 1000000% відсотків, що за нашого життя цього не станеться. Тому чому тепер я у все вірю, пані Людмило?
Ну, да, Господь любить сюрпризи, знаєте, він так, а з Томосом давайте правду скажемо. Ми теж думали, що це якась така, знаєте, далека перспектива. Ну, я просто уявляю, який, знаєте, багаж стоїть за Римо-католицькою церквою, я маю на увазі історичний, соціальний, богословський і ментальний, і такий же самий багаж, от такий, знаєте, чемодан здоровезний, несуть і православні. І зараз, ну, дивишся на певні, скажімо, зміни, ну, от навіть з тою ж самою, з тим же самим календарем, да? Це колосальний, як то кажуть, рух вперед, який розпочався ще на початку 20-го століття. Ви ж пам'ятаєте, да? Коли перейшли не на Григоріанський, а все-таки запропонували новоюліанський календар. Або, скажімо, те, що пов'язано з ідеєю єдиної дати для святкування Пасхи. Ну, от уже, бачите, Різдво вже нас, ну, наближує, да? Я не хочу сказати об'єднує, але наближує католиків і православних. Ну, на це, враховуючи, що все-таки релігійна свідомість є достатньо консервативним конструктом, і тут багато що залежить не лише тільки від рішення першої ієрархів цих церков, а й від того, як віруючі, звичайні люди приймають оці от зміни. Тому що, ну, що тут такого? Як приймав, ви ж пам'ятаєте, да, як приймався Григоріанський календар. Взяли, видали і вирішили, що от там з 1 січня якого там 1500 такого-то року, 885-го, по-моєму, да, тепер буде зовсім інший календар. Те саме зробив, до речі, Петро І, коли сказав, що от ми будемо жити не за 5 тисяч там якимось календарем, а от так, як і вся Європа по 1721 року, здається, це відбулося. Ну от на все це, щоб акцептувати оці от зміни, ну, знаєте, не знаю, скільки поколінь має пройти, прожити.
Тоді, мені здається, пані Людмило, не було, ну, в суспільстві, в середовищі церковному таких страшилок, оце з тих виразів, стояння в істині, що ми самі чесні, самі правильні, оцього культ старчества, яке там без освіти, без якоїсь там навіть богословської основи вони навчають, і на цьому купа людей ґрунтують свою богословську думку. Слухайте, заруйте зараз ось буквально на мережі Фейсбук, одна там найвідоміша православна жінка МП пише, значить, пост, ну це відійдемо в сторону трошки посміятися, пише пост: так, дівчата, цієї ночі всі слідкуємо за тим, як буде цвісти верба, бо це ж в них зараз ведення має бути. Як буде цвісти? Тобто люди будують, 21 століття, люди будують своє богослів'я на хмарці, на таворі, яка сходить, водичка, яка там тече в другу сторону, верба, яка вночі цвіте, вогник, який спадає. Ви розумієте, яку в абсурдному часі ми живемо. Це до слова,
ну,
аргументація.
Для цієї церкви це притаманно, і дивуватися нема чого, тому що є церкви, які культивували високу освіченість, а є церкви, які вважали, що... І це різні, просто, знаєте, форми сприйняття світу. Є от така, знаєте, раціональна, і вона характерна саме для католицької церкви, коли дійсно ти пропускаєш через критичний розум все, коли ти прагнеш проаналізувати ситуацію, зрозуміти знов-таки причини, мотиви і наслідки. А є форма сприйняття, яка характерна саме для східних релігій, і, зокрема, для східного християнства. Це така, знаєте, айдетика, тобто якесь відкриття, якесь озаріння, яке раптом на тебе находить, і тут не треба перечитати томи богословських праць, або там глибоко замислюватися в пошук раціональних якихось аргументів. От це дія Духа Святого. Я думаю, що і той спосіб, ну, мають право на існування. Нам дійсно у 21 столітті вважається, що більш таким прогресивним або перспективним є раціональний підхід. Але знаєте, дивлячись, що відбувається в цьому світі, от виходячи раціонально, да, Київ здали за 3 дні. А чим пояснити, що ми майже вже ну, 4 роки його тримаємо. Яка тут раціональність дії? Ніякої. Тому що ми і в ресурсному сенсі, і в територіальному сенсі, і в сенсі ментальному, і духовному. Ну, ми не підпадаємо ні під які раціональні пояснення. От спробуйте мені пояснити, чому Україна стоїть. А за рахунок духу. А що це, раціонально якось можна пояснити? Це ірраціональна субстанція, яка діє, яка, на яку ми сподіваємося, на яку ми надіємося, і ми бачимо плоди дії Святого Духу. Бо він тримає людей, він надає їм мужності, і він їм надає сміливості, він їм, ну, укріплює їхню ідентичність і переконує, що, виявляється, в таких абсолютно раціонально нерівних умовах можна перемогти. Тому...
Ну, я не заперечую дію Святого Духа, але я про компроміси, які просто неможливі у такому випадку з цими людьми, якщо там про якісь новшества в церкві. В доброму сенсі реформи, кажу, навіть ця календарна реформа, от ви за неї згадали, то бачите, вони аргументують, що саме цей день є святковим днем, наприклад, введення з 3 на 4, тому що цієї ночі має зацвісти верба. От і все. І доведи, що це другорядне щось, ось доведи. Ну, таке.
Послухайте, не будемо займатися зайвим витрачанням своєї енергії і часу для тих людей, які не хочуть дослухатися до якихось аргументів, тому що я теж, поки я не зрозуміла суть цієї от реформи, розбиралася там і астрономічними, і астрологічними всякими вченнями, але коли нарешті я усвідомила, що власне відбулося в 15 столітті, коли там перейшли на григоріанський календар, то зрозуміла, що це абсолютно нормальне явище, і тут немає ніяких релігійних заборон, забобон або, скажімо, якихось стереотипів. Вивчайте астрономію і фізику, і вам тоді все, як то кажуть, стане на свої місця. Ну, знаєте, важко сказати, от зараз може така думка виникнути, що, знаєте, католики – це більш освічені, більш продвинуті, більш грамотні люди, ніж православні. Я би посперечалася, тому що нікому в голову, знаєте, не прийшло порівняти ці два типу релігійності і провести якесь опитування таке, знаєте, глобальне, щоб подивитися, скільки серед католиків людей з вищою освітою, ну, 50% мається на увазі, а скільки їх серед православних, хоч було би цікаво глянути. Я так собі, знаєте, мислю, що, напевно, серед католиків таких людей трохи, напевно, більше. І не тому, що їх 1,5 мільярда або там 1,2 мільярда, а відсоток саме мається на увазі. Ну, тому що от західний світ все-таки рухається трохи в іншій парадигмі. І переславні православні, як правило, ну, більша частина – це ж Росія, так? Вони вважають, що 150 мільйонів там на території Росії проживають православних. А знаючи, як розвивалася освіта, як взагалі боровся з цією, знаєте, цією середньовічною, значить, неграмотністю, навіть їхній імператор Петро І, ну і зараз давайте так от, серед, я от згадую свої часи, то Росія ніколи не визначалася, не відзначалася якоюсь надмірною такою освіченістю. Завжди найбільш освіченими була Україна, країни Балтії, ну, тому що шкільництво.
Так, ну я вам так скажу, що з-поміж усіх, хто там зараз в верхах самого...
Так що тут цікаво можна поговорити і подумати з цього приводу, але зараз ми обговорюємо не такі от глобальні, знаєте, парадигмальні, скажімо, процеси, які відбуваються в католицизмі і в православ'ї. Ну, да, православні теж свій час здивували католиків, скажімо, от тою міграцією, яка відбулася у 20-х роках 20-го століття, коли велика кількість інтелектуалів, православних інтелектуалів, ну, запліднили на той час інтелектуальну думку католицької церкви. І ми це теж не можемо скидати із ваги. Зараз йдеться про що? Зараз йдеться про те, щоб все-таки засобами освіти, просвітництва, інформування розширювати свідомість тим людям, які досі не усвідомили важливості цієї зустрічі і сприймають її як, ну, я знаю, як... якесь предательство, можна сказати, да, своїх традицій, своєї церкви і таке інше. Люди, знаєте, не всі і не зразу, і не масово усвідомлюють ті колосальні глобальні суви, які відбуваються.
А ви знаєте, пані Людмило, от я зараз в голові собі прокрутив, що мені так здається, що ну, лише один ієрарх з-поміж православного світу от так хоче об'єднання, ну, стати на шлях, принаймні, об'єднання, задати такої інерції. Ну, це Константинопольський патріарх. Ну, бувши на цій службі присутній Олександрійський патріарх Феодор. Ну, я особисто навіть був якось в спілкуванні з ним, ну, я не знаю, чи там він до кінця зацікавлений, в них там своя, як ви кажете, ментальність, своя африканська. Але тим не менш, от на тлі всього, тут тільки я можу ствердно казати про патріарха Варфоломія, який так, ну, справді щиро відкритий на діалог з католиками. Більше ніхто, ну хто, ви ще когось можете назвати?
Ну, по-перше, немає людини такої ваги і такого авторитету в православному світі, як патріарх Варфоломій.
Ну, хтось це би зараз казав за патріарха Феофіла, ну чому ж ні?
Ну, знаєте, ми коли розмірковуємо з вами на релігійні теми, ми часто не бачимо, що там в основі поведінки або, скажімо, розмірковувань якогось ієрарха, ну, інколи лежать зовсім на релігійні фундаменти. Єрусалимського патріарха ми знаємо як залежного від кишені московського патріарха. Тому він буде говорити і думати, і мислити так, як вигідно в даному разі церкві. Це такі, знаєте, моменти і політичні, і комерційні, і там соціальні, які... так скажімо, орієнтують свідомість в певному руслі, в певному напрямку. Я зараз не знаю, чи у нас є можливість взагалі, чи в мене достатньо знань для того, щоб зрозуміти еволюцію самого патріарха Варфоломія, але я думаю, що він теж ж не стоїть на місці, і не від народження він був таким, знаєте, ярим екуменістом. Теж, напевно, пройшов певний етап у своєму розвитку, але от перебуваючи от в такому вже і віці, і напрацьовуючи цей авторитет, він розуміє, що зараз у нього є, ну, певне покликання, якщо хочете, да? Все-таки пом'якшати відносини з католиками, зробити їх теплішими, відкритішими. Тому що, от дивіться, на спадщині Фінагора виросла зовсім нова політика і стратегія Константинопольської церкви. І хоч вона маленька за кількістю прихильників, да, але ми бачимо, що вона зараз грає, ну, першу скрипку в цьому великому православному оркестрі. І, напевно, буде продовжувати, тому що я дивлюся, кого навколо себе патріарх Варфоломій збирає. Там дуже, знаєте, сильна така інтелектуальна у нього команда, добре навчена, добре освічена, яка точно буде продовжувати оцю лінію, яку обрав Константинопольський патріарх. Чи буде, чи не буде, скажімо, у нього в команді більше людей? Ну, от знаєте, надання Томоса і оцей от проблемний такий, проблемне питання визнання автокефалії Православної Церкви України теж виявився своєрідним індикатором, да? Своєрідною такою лакмусовим папірчиком, за яким можна визначити, от як хто орієнтується. І серед різних причин, чому сьогодні лише тільки 4 патріархати фактично підтримують надання автокефалії Православній Церкві України, є релігійні, чисто релігійні, і тут я, чесно скажу, безсила, тому що я не каноніст, там, бачите, звинувачують патріарха в тому, що він прийняв одноосібне рішення, а такі рішення мають прийматися соборно. Ну, була спроба соборна вирішити у 2016 році на цьому всеправославному соборі, який відбувся на Кріті, але є маса політичних таких, знаєте, причин і ознак, які не дають можливості, і економічних в тому числі, які не дають можливості значить, пристати от на цю лінію визнання Православної Церкви України. Я хочу що сказати, що сьогодні релігія не відокремлена від політичного життя. Вона є дуже таким, знаєте, видимим маркером політичного розвитку світу. Вона не існує, знаєте, десь на хмарині або поза, таким, скажімо, не в повітрі вона висить. Все-таки от в частині вкорінення як соціальна інституція церква дуже і дуже залежить від держави, від політики, від економіки. Тому ці фактори, взявши всі разом і об'єднавши, ми можемо зрозуміти поведінку тих чи інших лідерів і стратегію тих чи інших церков. Це не просто розвиток християнської церкви, це обов'язково у зв'язку і у зв'язці із іншими процесами, які відбуваються в суспільстві.
Угу. Пригадаю радіослухачам, що в нас в ефірі релігієзнавець Людмила Филипович. Пані Людмило, повернемося до нашої центральної теми. Візит папи Лева XIV до Константинополя. І давайте про ваші враження. Який факт з цієї події вас найбільше вразив як релігієзнавця?
Ну, по-перше, ну я ж україноцентрична дуже. Я зразу полізла читати звіт про цю зустріч, і, зокрема, цю декларацію, яка була підписана, і на сторінках цієї декларації шукала слово «Україна». Я там не знайшла цього слова, але знайшла фразу, яка мене трохи втішила, але, знаєте, нам все мало українцям. От нам мало було якихось висловів з боку значить, папи Франциска, нам, можливо, не вистачає знов-таки таких відкритих і щоденних підтримок з боку папи Лева XIV. Ми світ, бачите, сприймаємо як? Що ми в центрі знаходимося всіх абсолютно глобальних процесів. І треба от трошки як себе вписувати у цей загальний контекст і розуміти, що у нинішнього папи і у попереднього теж, ну на секундочку, 1,2 мільярда значить, членів церкви. А у нас, якщо вийти із самовизначень, які українці дають стану своєї релігійності, тобто ті, які визнають себе віруючими людьми, ну, в кращому випадку там 25 мільйонів.
Це всіх, ну, православних, всіх помісних церков, так?
Да, всіх церков. Ну, от якщо виходити, там, що нас 30, там скільки, 2 мільйона залишилося, нам про це Лібанова розповіла, як директор цього інституту демографії. Тобто, трошки, знаєте, так от себе вписати в цей загальний, навіть демографічний контекст. Тому ну, важко було очікувати. Де, власне, знаєте, коли зустрічалися Папа Римський і Константинопольський патріарх, у них були зовсім інші цілі. Їм треба було, знаєте, от прокласти напрямки майбутнього діалогу між католиками і православними. Вони розуміють, що війна в Україні колись завершиться. І вписувати її в таку, ну, дуже, знаєте, концептуальну, скажімо, такий концептуальний документ, яким є ця декларація, напевно, було би, так скажімо, воно контекстуально, але воно могло би, знаєте, і завадити майбутнім планам цих двох церков. Там є фраза про те, що обидва ієрархи, значить, засуджують вирішення проблем, які виникають силовим способом.
Це про декларацію, ви вже кажете, так, яку вони підписали?
Так, про декларацію я кажу. Ну, і це треба прийняти. А далі вже, якщо ми хочемо стати суб'єктом релігійних процесів, а я думаю, що Україна стає суб'єктом релігійних процесів. Раніше її сприймали просто, знаєте, якусь таку маргінальну частину московського патріархата. Ну, от так до неї ставили. Тобто на мапі міжрелігійних відносин, міжхристиянських, скоріше сказати, існувало три ігрока. Це Константинополь, Москва і Рим. Тобто цей от трикутник завжди визначав, куди буде рухатися світ, і не тільки в релігійному і там духовному сенсі цього слова. Сьогодні, бачите, всунулося в цей такий довготривалий існуючий трикутник взаємин між цими трьома центрами релігійного життя Україна. Тим, що вона поставила питання про необхідність відокремлення, вона поступово суб'єктивізується, вона стає суб'єктом. І оця суб'єктність, ну, я дивлюся, вона наростає. Це ж не одномоментний процес, да? От прийняли цю церкву нашу до конференції європейських церков. От подали заявку до вступу в Всесвітню раду церков. От ми туди з'їздили, от ми з тим переговорили. От нарешті ієрарх Православної церкви України зустрівся з Папою Римським. Коли таке взагалі можна було собі уявити, щоб український предстоятель церкви поїхав в Рим і розмовляв із Папою Римським? Правда, це відбулося у складі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, але тим не менш. Це дуже і дуже, ну я не знаю, можливо, це чи не в перший раз після делегації, яку відправляла Київська митрополія до Риму, значить, у зв'язку з домовленостями і підписанням Брестейського угоди, Брестейського цього унії, так? Да, тобто процеси, які відбуваються на наших очах, кожний, ну, є просто, знаєте, такими карколомними, визначальними, дуже і дуже важливими і прогностичними. Це треба взяти до уваги і розуміти, що Україна сьогодні стала тим центром. Ну, ясно, що не на першому місці, але все-таки вона переорієнтовує розвиток релігійного світу трохи в інші русла. Вона стверджує, що можна бути учасником оцього міжрелігійного, міжцерковного спілкування, а не лише тільки, знаєте, приймати оцю от, задану там, в 11 столітті, а пізніше утверджену вже в 15 столітті, оцю конструкцію, да, оцього трьох, скажімо, що існує три центри релігійного життя. А от може з'явитися четвертий, а може бути ще й п'ятий.
Ви за Україну?
Тобто, знаєте, з'являється якась полівекторність, я би сказала, в цих взаєминах. І я думаю, що це свідчить про плюралізацію, по-перше, релігійного життя, а по-друге, про його демократизацію. При цьому ясно, що ніхто не претендує зламати традицію католицьку чи зруйнувати традицію православну. Тут основна ідея яка? Поважати один одного, відмовитися від мови ненависті, як ми кажемо, не хейтити один одного, розуміти, що сьогодні християнський світ, незважаючи на те, що третина мешканців земної кулі є християнами, дуже і дуже крихкий. І сьогодні не так, знаєте, тенденцією, яка визначає розвиток християнського світу, є взаємини між християнськими церквами, скільки є опозиція не інорелігійному світу, а секулярному світу. Тобто сьогодні нас турбує не те, що людина буддист, або, скажімо, там сповідує 3 мільйони богів в індуїзмі, а те, що у нас купа людей, які взагалі не мають жодних цінностей, які безвірні, які не атеїсти і не агностики. Тобто, якщо ти атеїст і агностик, то у тебе вже є якісь, знаєте, світоглядні принципи. Ти можеш пояснити, чому ти не віриш в Бога, або чому ти коливаєшся. А купа народу, яка взагалі не мислить категоріями духовними, яка зорієнтована, ну, якщо хочете, от на філософію споживання, на філософію сиюминутних задоволень. Ось основна група і основний масив тих людей, які мають цікавити християн і інших, релігії, вірних інших релігій. Тому що, знаєте, світ сповзає. Я дивлюся, як потихеньку сповзає саме із, ну, висот духовних, християнських там чи інорелігійних, от в це болото матеріальних залежностей, в болото матеріальних зацікавленостей. І оце от крок, який здійснили Папа Римський і Патріарх Константинопольський. Ну, я не знаю, чи вони усвідомлювали оцю небезпеку з боку цього споживацького матеріального світу, але те, що вони зустрілися, і то, що, знаєте, просто подивилися в очі один одному і зрозуміли, що вони за собою, ну, вони представляють, вони є носіями великих християнських традицій. І, ну, так по-простому скажу, хорош, як то кажуть, сваритися. Ви ж все одно є братами. Ви все одно вийшли, як то кажуть, з одної купелі. Ну, то навчіться жити якось. І це дуже, я хочу сказати, добрий приклад світським лідерам. Що, ну, подивіться, що якщо зустрілися Папа Римський і Константинопольський патріарх, послухайте, ви можете так само здійснити, ви можете піти їхнім шляхом, глибше зрозуміти ті суперечності, які між вами існують. І лише тільки в духовній сфері, яка, до речі, до матеріальних таких непорозумінь ставиться, ну, так давайте скажемо, непріоритетно. Ну, якщо вже на духовному рівні можна подолати оці непорозуміння, опозицію і протистояння, то, слухайте, матеріальний світ тим більше піддається такій корекції і такому порозумінню.
Та. Щодо україноцентризму на цій зустрічі, то я знаю, напевно, там прозвучала одна з єктеній українською мовою. Так, це також нам плюс. Пані Людмило, от як ви прокоментуєте, ми казали, що будемо говорити про прикмети, як ви прокоментуєте той факт, що папу на молебні поминали згідно диптиху до 1054 року? Тобто спочатку поминали згідно традиції там ранньої церкви Вселенського римського архірея, потім Вселенського патріарха Варфоломія, а вже потім Феодора II Олександрійського, який був також присутній там. Ну і там далі, як там згідно традиції помісної церкви. От про що це може говорити?
Ну, знаєте, я в цих питаннях, таких деталях не дуже розбираюся, але прочитала про те, що молитва спільна, яка читалася, не згадувала Феліокви.
А, ви кажете, тобто, за молитву вірою, так?
Так, от це символ віри, коли проголошувався, то бачите, все-таки Папа Римський пішов, як то кажуть, на поступки і прийняв, ну, православну формулу фактично цієї молитви. А стосовно цих от поминань, ну, це довга дуже історія, яка пов'язана із принципом примата Папи Римського. Це дуже складні, там, богословські, скажімо, значить, розмірковування.
Ну, чому ж примата? Це як, стосовно це диптих ранньої церкви. Це не стосується, мені здається, самого примату папського. Первенства так званого, розумієте?
Ну, бачите, сьогодні диптих існують в декількох, як то кажуть,
редакціях,
варіантах. Тобто, да, різні церкви в різній ієрархії поминають тих чи інших предстоятелів церков. Ну, і ясно ж, там на особливе місце претендує Московський патріархат, здається, на п'яте, наскільки я пам'ятаю, після історичних патріархатів. А по тому диптиху, який визнається всіма церквами, в нього там трошки нижче місце по часу виникнення. Тобто там хронологічно закладено принцип, а в іншій порядку поминання закладений принцип, ну, важливості. Да? От там бітний такий, от я хочу бути там серед перших, і може і займу навіть перше місце в цьому поминанні. Ну, це говорить про те, що, бачите, звертаються до витоків, звертаються до тої єдності, яка існувала від моменту проповіді Ісуса Христа. Я не хочу сказати, що відкидають весь історичний розвиток християнської церкви тим самим. Ні, там от декларацію, якщо читати, то значить, трохи є такого історичного екскурсу, який говорить про те, що ну от визнають ієрархи церкви, що ну, церква західна і східна пішли трошки іншими шляхами, але це не є причиною не визнавати. Треба поважати той шлях, який пройшла одна церква, і той шлях, яким йшла інша церква, тому що були різні умови. І ще невідомо, кому більше, як то кажуть, повезло.
Пані Людмило, я
додам... Західні церкви чи східні?
Я додам вам, як релігієзнавець, і, напевно, де цікаво, от, наприклад, принциповість вживати так зване феліокве, вона не є обов'язковою. От, наприклад, в Україні є чимало греко-католицьких парафій, це я з власного досвіду вам скажу, які не застосовують от цей заклик і від сина. От, я не знаю, як це теологічно пояснити. Колись я чув від деяких священиків, докторів богослов'я, які орієнтуються в цьому питанні. На жаль, я не компетентний, зараз говорити не буду, чому це так трапляється, але принаймні практика, це ж греко-українська, греко-католицька церква в супричасті з Римським престолом, в деяких парафіях цей заклик не використовується. Я не знаю, в яких міркуваннях, але принаймні я маю на увазі, що це не стало для папи Римського чимось надзвичайно з точки зору богослов'я. Слів'я там великим поступком. Отак я би то додав.
Ну, ще раз, да. Ну, це повернення до того вихідного, з якого вийшла ця церква. Тому що це вже напрацьовано було пізніше, під час соборів саме Римо-католицької церкви, і стало канонічним, канонічною складовою віровчення католицької церкви. Значить, я, знаєте, до тих речей ставлюся таким чином. Що те, що Бог заповів, то дійсно можна вважати непорушним, то є догматом. А те, що вже напрацьовано потім людьми, навіть якщо вони знаходилися в стані оцього, знаєте, Духа Святого або зоріння, або ще щось, до цього треба ставитися трохи інакше. Тобто різна ієрархія оцих от положень, ці біросповідних положень церкви. Тобто догмат – це догмат, а, скажімо, розвиток цього догмата, його інтерпретація, значить, форми, в яких він подається і так далі, це вже є результатом роботи людського розуму.
Які от знаки ви відчитали в подарунках? Ну, зокрема, у подарункові, який запрезентував патріарх Варфоломій папі Левові. Це так звана стула, це є ознака єрейської гідності, священичої гідності, єпископської гідності. На ній вишиті уривки з нікейського символа віри, власне, і папа був присутній в цій єпетрахилі, це вже за східним традицією, я так називаю, під час євхаристійного навіть богослужіння. От які знаки ви особисто відчитали з цього?
Ну, ми забуваємо про те, в зв'язку з чим значить, папа Римський все-таки прибув до Константинополя, до Стамбула. Він туди прибув на святкування 1700-ліття згаданого вами от Нікейського собору. Тобто це унікальна абсолютно подія в історії християнської церкви. І те, що церква після цього собору 1700 років існує і розвивається саме от в такій формі, в якій вона зараз є, то це сталося саме там, коли був прийнятий символ віри, коли було оформлено вчення Ісуса Христа. Тому що до того воно існувало просто ну, в певних інтерпретаціях. Там вірили, там так вірили. А тут нарешті завдяки імператору Константину, який, ну, я так думаю, що, можливо, навіть в приказному порядку зібрав всіх і нарешті сказав, а ну покладіть мені на стіл мені покладіть документ, з якого було чітко би зрозуміло, в що вірять християни. Що й було зроблено. Ну, потім були добавлені деякі догматичні моменти, але, в принципі, ця подія абсолютно унікальна. І я дивлюся, в світі вона, ну, я не хочу сказати, що знаєте, якось маргінально відзначається. Ну, в общем, вона не стала світовою такою подією, а дуже шкода, тому що люди не розуміють, що від того часу християнство почало розвиватися не просто як, скажімо, там, душевні стани людини, яка прийняла Ісуса Христа там, в своє серце, а це стало вже інституалізованою організацією. Тобто церква із просто спільноти людей перетворилася на інституцію. І оцей от собор зіграв колосальне значення для інституалізації християнства. І я не дуже задоволена, як святкується 1700-ліття, скажімо, в Україні. Ну, от немає таких, знаєте, ну, якихось заходів. Хіба що по окремих церквах, по окремих парафіях там відбуваються такі зібрання. Але мені здається, що треба було би, хоч уже часу особливо не лишилося, вже закінчується 25-й рік, ну якось ширше інформувати наше населення про значення цієї події. От прояснити і прояснити, чому саме цей собор зібрався, які він відкрив перспективи. І тоді лягає абсолютно природно і оці кроки, які робить Папа Римський і Константинопольський патріарх, зустрічаючись, якраз святкуючи ці 1700 років сьогодні в Стамбулі. Тому що, я ще раз кажу, от є, знаєте, такі просто дати, які треба завчити на все своє життя. От чомусь 1054 рік ми добре пам'ятаємо, що сталося, да, в 11 столітті. Ми пам'ятаємо рік народження там Ісуса Христа, там початок його проповіді. А от, скажімо, 325 рік, ну, вже так не всі про це знають. І можна було би використати цей ювілей саме як, знаєте, ну, я знаю, таке одухотворення, придання нашому процесу виживання в цій ситуації, да, якихось перспектив, які відкриваються, саме рішеннями того Нікейського собору. Ну, ви скажете, а чого ви сидите, Людмила Олександровна, чому ви, як релігієзнавець, скажімо, не стали ініціатором такої, значить, відзначення такої події? Ну, каюсь, значить, умови такі, знаєте, склалися і персональні, і от в нашій спільноті, що ми сьогодні не посилили би відзначення, а дуже шкода. Тому що наступний, ви розумієте, якийсь притомний ювілей відбудеться вже без нашої участі, і не скористатися саме такою от датою, ну, я для себе, я вважаю, що це навіть злочин науковий, що я жодної доповіді не зробила, не виступила ніде. Хоч я кажу, що десь локально, по окремих церквах, по окремих наукових, скажімо, спільнотах про цей собор, без сумніву, говорилося.
Так, я читав цю декларацію, цей документ, який підписали два ієрархи. Ви знаєте, щоб мене щось таке аж дуже доторкнуло, щоб вирізнити і сказати, ох ти, так, я би лицеміри, ви знаєте, і от згадується знову ж та богословська комісія, це так, як оці міфічні якісь британські вчені, знаєте, де ця комісія працює, хто туди входить в цю комісію, які висновки вона зробила за 60 років, не знаю. От, на вашу думку, яким може бути наступний крок після цієї декларації, можливо, вже і поза якимись там зустрічами, просто, що він справді може задати якоїсь там інерції в цьому діалозі між католиками і православними?
Ну, бачите, за визнанням дуже багатьох ієрархів і наших церков, і світових, визнано все-таки, що екумінічний рух ніби призупинився або, скажімо, збавив свої швидкості з якими він рухався там в середині 20-го століття, чи навіть наприкінці століття за Івана Павла ІІ. Якось от наступні папи почали звертати увагу на інші мети, на інші цілі, які мають перед собою християнські церкви. Я думаю, що ця декларація просто є, знаєте, такою констатуючою, в тому сенсі, що да, от ми визнаємо, що є ці дві церкви, що вони сьогодні визначають розвиток християнства в світі, що на їхніх плечах лежить відповідальність за розвиток цієї релігії. А наступні, напевно, документи, які будуть готуватися, цей документ, як для мене, знаєте, як ніби початок того, що крига з кресла, от так би я сказала, в екумінічному русі. Тобто це такий своєрідний повштовх для тих, хто був в фаворі тривалий час, коли оцей рух починався. І, до речі, в цей екумінічний рух навіть Московська церква в 60-70-х роках дуже активно включилася. Тому
вони й сьогодні є в складі Всесвітньої ради церков до сьогодні.
Ну, є, але знаєте, можна просто сидіти в кріслі і там нічого не робити. Над цим треба дуже добре думати і працювати. Це колосальні зусилля, які мають здійснювати представники різних церков, тому що це ж не просто в мозгах там щось клацнуло, угу. Да, і почалось там крутитися в напрямку, а от як би нам досягнути єдності і соборності цієї церкви, яка була заснована там, Ісус Христос церкву, власне, не засновував, але от поклав початок, як то кажуть, каміння.
Церква каже, що заснував.
Фундамент цієї церкви. Зараз, треба відроджувати цей екумінічний рух. Я за те, щоб порозуміння між католиками, між православними і протестантами, ширше навіть скажу, щоб міжрелігійні взаємини покращувалися. Тому що ми трошки недооцінюємо роль релігії в нашому житті. Нам чомусь, знаєте, от нав'язали з цією теорією секуляризації, що релігію треба викинути, кращому випадку надати їй площину персонального життя, тобто звести релігію до використання виключно в кращому випадку в родині, тобто зробити її приватною справою. Церква і релігія довели за ці от 50 років, після того, як рухнула фактично теорія секуляризації, що нікуди релігія не дівається. І що досягнути без релігійного суспільства не вдасться. Тобто це вже остаточно, навіть релігієзнавці до цього дійшли і прийшлося відмовитися від цієї теорії секуляризації. А от тепер церква шукає шляхів, як все-таки увійти в це публічне поле, як повернути собі. Ну, ясно, що в повноті в тій, яку мала церква там до нового часу, навряд чи вдасться. Зараз треба навчитися жити в цьому світському суспільстві. І вже такі форми тотальної присутності, напевно, будуть неможливі. Тобто є сфери, де церкву, як то кажуть, життя мається на увазі, де церкву витіснили, і навряд чи церкві вдасться повернутися. Тут треба працювати із свідомістю людей. Не так, знаєте, на інституційному рівні, наприклад, повернутися в освіту, або повернутися в сферу охорони здоров'я. Тобто всі абсолютно клініки мають стати церковними, всі мають бути госпіталями там Феми Аквінського або там якоїсь Святої Варвари. Ні, напевно, цього неможливо буде досягнути. А от те, що залишилося без уваги з боку суспільства. Ну, в радянські часи, ясно, на мозги мили всякими там прокомуністичними ідеями, атеїстичними ідеями. А от зараз, от 35 майже років Україна та й весь світ після падіння Берлінської цієї стіни. А хто займається от, свідомістю сучасної людини? Церкви не вистачає на всіх.
Та.
Ви розумієте, що...
Пані Людмило, маємо
ну,
завершувати. Маємо завершувати. Я лише вистачає мені часу, щоб подякувати вам. Я знаю, що ви викроїли для нас цю годину часу з-поміж свого щільного графіка, і у вас зараз є наступні завдання, тому відпускаємо вас. Я лише пригадаю, що з нами була релігієзнавиця Людмила Филипович. Ми говорили про історичну зустріч з нагоди 1700-ліття Нікейського собору у Константинополі, зустріч двох ієрархів, папи Лева XIV і патріарха Варфоломія. Пані Людмило, вам добра. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Бога, Максиме! І до зустрічі!
До зустрічі!
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві. Захристія.